Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, voi ține ultima sesiune din trecerea aceasta prin cartea lui Iov. Asta mi se pare mie că este sesiunea 15-a sau a 16-a din studiul nostru. Am să citesc doar câteva versete din capitolul 26 și apoi am să vă spun câteva cuvinte din capitolul acesta și apoi din capitolul 28, din 41 și din 42. Spune așa în capitolul 26, la versetul 5. Iov povestește ceva despre Dumnezeu, despre ce știe el despre Dumnezeu și spune așa. Înaintea lui Dumnezeu tremură umbrele sub ape și sub locuitorii lor. Înaintea lui locuința morților este goală. Adâncul nu are acoperiș. El întinde miază noaptea deasupra vidului și spânzură pământul pe nimic. Leagă apele în norii săi și norii nu se sparg sub greutatea lor. Acoperă fața scaunului său de domnie și își întinde norul peste el. A tras o zare sau o linie circulară pe fața apelor ca hotar între lumină și întuneric. Stâlpii cerului se clatină și se înspăimântă la amenințarea lui. Prin puterea lui el tulbură marea, prin priceperea lui sfarmă furia. Suflarea lui înseninează cerul, mâna lui străpunge șarpele fugar. Și acestea sunt doar marginile căilor sale, și numai adierea lor ușoară ajunge până la noi. Dar tunetul lucrărilor lui puternice, cine oare îl va auzi? Capitolul ăsta 26 deschide o fereastră către măreția lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Ce este și cum este Dumnezeu? Acum eu v-aș spune trei lucruri esențiale la care să ne gândim ori de câte ori vrem să explicăm cuiva despre Dumnezeu. Când vrem să înțelegem ce e Dumnezeu sau să explicăm altuia. Dacă nu înțelegem astea trei lucruri esențiale, batem câmpii. Dumnezeu, în primul rând, este ceea ce este El, nu ceea ce știm noi despre El. Adică El este mult, mult în afară și dincolo de ceea ce știm noi despre El. Atâta timp cât știi lucrul ăsta, poți să-ți deschizi gura și să povestești ceva despre ceea ce știi despre Dumnezeu. Dar trebuie să știi precis lucrul ăsta în interiorul tău și poate să-l transmiți altora. Dumnezeu nu este ceea ce îți voi spune eu că este doar, este mult, mult mai mult de atât și dincolo și în afara posibilităților mele de a-ți explica. Asta în primul rând. Apoi, în al doilea rând, pentru noi, oameni limitați, Dumnezeu este ceva din ceea ce El vrea să ne descopere despre El însuși. Adică Dumnezeu știe cum suntem noi făcuți, știe ce putem pricepe și ce nu putem pricepe. Și atunci ne descoperă ceva din ceea ce este El, doar ceva care noi să fim în stare să putem să descoperim și să putem să pricepem. Nu ne descoperă despre El ceea ce nu putem înțelege niciodată cu mintea noastră limitată și cu sufletul nostru limitat. Și apoi, în al treilea rând, pentru noi, Dumnezeu este atât cât limitația noastră personală cu care suntem născuți sau cu care ne suntem educați, limitația noastră poate înțelege din tot ceea ce El a lăsat posibil să se înțeleagă. Adică, din infinita mărime și splendoare a lui Dumnezeu, El ne arată nouă ceva, doar ceva. Ceva care noi am putea înțelege și pricepe. Dar până și din cevaul ăsta, la noi ajunge doar ceea ce suntem în stare noi personal să auzim, să vedem, să pricepem la un moment sau un altul. Unul, un om, va înțelege mai mult decât altul și altul va înțelege mai puțin. Un om va înțelege o anume parte din cunoștința despre Dumnezeu, așa după cum este sufletul lui și cum este inteligența cu care a fost dotat. Altul va înțelege alte părți ale revelației despre Dumnezeu după cum el însuși este format. Toate legile fizicii, matematicii, chimiei, astronomiei, toate au fost date de Dumnezeu nouă, de la începutul lumii erau toate acolo. Dar, a zice, de-abia în ultima pagină a istoriei, omenirea a început să vadă, noi zicem să descopere aceste adevăruri, care de fapt erau totdeauna în jurul nostru. În secolul 17, Sir Isaac Newton, el a fost creditat cu descoperirea gravitației. Acum, întrebați-vă și voi, cum de-au trebuit milenii ca oamenii să-și dea seama că obiectele toate sunt atrase spre Pământ după o anumită formulă? Lucrul ăsta mi se pare miraculos, cum ne-am stat mii de ani până să ne dăm seama de așa ceva. Ne-au trebuit mii de ani să ne dăm seama că ne cad lucrurile în cap și să ne întrebăm cum de ne cad în cap. Universul este o colecție de ramuri ale matematicii. Universul întreg este făcut din matematică. Matematica a guvernat universul de la creație. Adevărurile acestea au fost tot timpul acolo, au fost acolo pentru aborigenii din Australia, pentru împăratul Chinei și pentru rectorul de matematică de la Universitatea din Stanford. Dar ne-au trebuit milenii să începem să descoperim matematica din univers și încă tot descoperim la ea. Cam așa este cu ceea ce înțelegem noi despre Dumnezeu. Ce este Dumnezeu este un adevăr. Ceea ce El a decis să ne descopere despre El este un alt adevăr. Și ce am înțeles noi din descoperirea asta Lui este un al treilea adevăr. Fiecare este mai mic decât cel precedent. Atâta timp cât înțelegem aceste trei lucruri, putem să ne gândim la ceea ce este Dumnezeu. Capitolul 26 din Iov ne vorbește despre acest al treilea adevăr, adică ce putem noi înțelege despre măreția lui Dumnezeu. Și chiar aici, în adevărul ăsta cel mai mic, sunt lucruri de miracol. Aici, în Iov, este o scurtă descriere a lui Dumnezeu, așa cum o vede omul, așa cum o înțelege Iov. Apoi, la câteva capitole mai târziu, se aude vocea lui Dumnezeu care începe să se descrie pe sine însuși în alte nuanțe, în alte culori, în o limbă care să fie înțeleasă de omul limitat, de Iov. Ce știe Iov despre Dumnezeu? Nu este lucru mic. Am să trec așa doar peste punctele principale. Mă întreb dacă noi, acum care trăim într-o epocă pe care noi o numim luminată și educată, dacă noi știm despre Dumnezeu măcar atât cât știa Iov acum mii de ani. Iov ne spune în textul ăsta care vă l-am citit eu: cei morți, cei ascunși deja, sunt sub privirile constante ale lui Dumnezeu, cei din Sheol, adică din adânc, cei de care noi ne-am despărțit și care nu avem habar ce se mai întâmplă cu ei, aceia sunt sub privirile lui Dumnezeu. El, Iov, ne spune, acolo unde înțelepciunea noastră ne lasă, moartea, acolo moartea nu poate să ascundă pe cineva de privirea lui Dumnezeu. Atât de adânc vede Dumnezeu. Spune el, înaintea lui Dumnezeu tremură umbrele sub ape și sub locuitorii lor. Înaintea lui locuința morților este goală, este vizibilă. Adâncul nu are acoperiș, nu are cum să se ascundă. Apoi Iov ne spune altceva din ceea ce știe el despre Dumnezeu. Spune el, Dumnezeu este în misterele universului. Dincolo de polul nord de miază noapte, este un gol imens. Noi spunem în traducerea noastră liberă acum un gol. Cuvântul este vid. Pământul plutește, spune Iov, pe nimic, în mijlocul unui vid imens. Ne spune aici două adevăruri pe care omenirea nu le-a înțeles până acum, în epoca modernă. Spune, în afara Pământului este vid. În engleză spune emptiness. Noi, în termen modern, așa numim vid. Înțelegerea și cunoștința asta a apărut relativ recent. Apoi ne spune că Pământul plutește pe nimic. în vid, fără să fie susținut de nimeni, ceva absolut de neimaginat și că este ca un cerc. Cunoștința asta că Pământul nu stă pe nimic, că este în mijlocul unui vid enorm, este o descoperire a științei moderne. Milenii și milenii, oamenii au crezut tot felul de bazaconii cu privire la Pământ. Au crezut că este ca o farfurie, că e plat, că are margini, că poți cădea de pe el. Au crezut că Pământul stă pe spatele unor dihani uriașe pe care nu le poți vedea. O teorie după alta. Acum câteva sute de ani, când Columbus, în timpul modern, cât de cât, a sugerat că Pământul este rotund și că poți călători pe ape înconjurându-l dintr-o parte într-alta, că poți ajunge în India mergând în direcția spre vest, pe apă, nu mergând spre est, din Europa, a stârnit un val de râs. Păi dacă este rotund, au spus unii, înseamnă că unii stau cu capul în jos. Mie mi-e greu să explic astăzi unor oameni lucrul ăsta. Este ceva feric să vezi pe un om care nu înțelege cum de stă cu capul în jos. Nu înțelege termenul sus și jos. Nu se gândeau pe vremea aceea că în josul cui sau în susul cui. Și întrebau ei cum de nu curg apele de pe pământ dacă este rotund. În Grecia antică a fost unul numit Eratosthenes din Cirene. El a măsurat umbra pe care o lăsa un stâlp vertical în timpul unei zile și a pus niște puncte. Uite aici, vârful stâlpului, vârful umbrei este la punctul ăsta, mai târziu la punctul ăsta, mai târziu la punctul ăsta. Și a văzut că dacă unești punctele astea, capeți o mică porțiune dintr-un cerc. Capeți aproximativ 7,2 grade dintr-un cerc de 360 de grade. Și am măsurat în aceea zi a anului, în alt oraș din Egipt, în Cirene, umbra unui stâlp de aceeași mărime, vârful, unde este vârful umbrei unui stâlp. Și acolo, în Cirene, stâlpul nu lăsa nicio umbră în aceea zi, era 0 grade. Și atunci a dat seama că dacă ar măsura distanța între cele două orașe, dat fiind diferența de arc de 7,2 grade, atunci ar putea chiar calcula mărimea circumferinței întregului pământ. Și el atunci a estimat circumferința Pământului destul de aproape de adevăr. Dar apoi au trecut mii de ani până când omul să-și aducă aminte de toate astea. Ideea că Pământul stă pe nimic era scrisă negru pe alb în scriptură în mai multe locuri, nu într-un singur loc. Și erau scrise cu mii de ani înainte de știința modernă. Dar omul nu a luat seama la ea. Mă întreb cum de oamenii de știință din timpuri mai vechi, să zic acum 3, 4, 500 de ani, nu s-au gândit deloc la afirmațiile Scripturii. Mă întreb cât de avansați am fi fost astăzi dacă am fi luat seama la lucrurile astea. Iov vorbește apoi despre greutatea norilor, ceva care n-au înțeles oamenii o mulțime de ani. Greutatea norilor care, deși sunt imensi de grei, totuși plutesc în aer. În anul 1895, Lordul Kelvin, care era liderul de la Societatea Britanică de Științe, liderul lor a afirmat că obiecte zburătoare plutitoare mai grele decât aerul sunt absolut o imposibilitate. Asta era aproape în 1900. Tot el a declarat că tot ce a putut fi descoperit în fizică a fost deja descoperit și nu mai este nimic nou de găsit. Iov nu a fost un om de știință, dar prin Duhul lui Dumnezeu a rostit unele adevăruri uimitoare care au rămas timp de mii de ani ignorate. După mii de ani, un om de știință sau altul au repetat ad literam ce spunea Scriptura și au fost creditați cu descoperirea unor adevăruri științifice noi. Erau noi de mii de ani. Spune Iov, el întinde miază noaptea asupra vidului și spânzură pământul pe nimic. Leagă apele norii săi și norii nu se sparg sub greutatea lor. A tras un cerc pe fața apelor ca hotar între lumină și întuneric. Apoi Iov vorbește despre stâlpii cerului, adică de forța care ține universul împreună, de forțe care se pot clătina la porunca lui Dumnezeu. Și apoi el spune, toate astea ce v-am spus eu în câteva fraze, sunt doar marginile creației lui Dumnezeu, doar o șoaptă în gura lui. Adică doar ce putem noi distinge la suprafață, doar ce putem noi zgâria nițel. Și el spune apoi ce poate fi de desubt dacă am înțelege creația lui. Ce am zice dacă el ar tuna cu toată puterea vocii lui, spune Iov. Iov continuă apoi în capitolul 28 arătând cum se joacă Dumnezeu cu omul, un fel de, cum ziceam noi când eram mici, fațe ascunsele, un joc în care unul ascunde taine și ucenicul său încearcă să le descopere. Spune el, Dumnezeu ascunde valori și omul învață încetul cu încetul să le descopere. Omul face întunericul să sfârșească și caută în toate cotloanele și în toate crăpăturile. Caută în piatră valorile ascunse acolo de Dumnezeu, aur și argint. Caută în mine subterane, în locuri ascunse de la întemeierea lumii. Acolo, spune el, a pus Dumnezeu valori. Acolo în adânc, spune Iov, unde arde un foc năpraznic, acolo se naște aurul și pietrele prețioase. El spune, argintul are o mină de unde se scoate și aurul are un loc de unde este scos să fie curățit. Fierul se scoate din pământ, piatra se topește ca să dea aramă. Omul pune capăt întunericului, cercetează până locurile cele mai adânci, pietrele ascunse în negura și umbra morții. Sapă o fântână departe de locurile locuite. Picioarele nu-i mai sunt de ajutor, stă atârnat, se clatine departe de locuințele omenești în adânc. Pământul de unde iese pâinea este răscolit înăuntru lui de foc, pietrele lui cuprind safir, în el se găsește pulbere de aur. Iov ne spune unde pasărea nu a ajuns, unde cel mai puternic animal nu a putut intra, acolo omul deschide ascunzișuri făcute de Dumnezeu de la întemeierea lumii. Dar înțelepciunea, spune Iov, cine o caută, cine o descoperă? Cât de greu este să ajungi la ea, cât aur îți trebuie să o cumperi, cât argint poți avea ca să o obții? Despre ce înțelepciune vorbește Iov aici în capitolul 28? El ne spune despre aceea înțelepciune care dă omului înțelegerea că tot ce vezi în jur este condus de legi, de legi foarte calculabile. Adică nu suntem la nimereală, nu sunt lucrurile la nimereală, ci calculate cu înțelepciune. Vântul are o anumită greutate, apele au o anumită măsură, spune el. Există o lege care guvernează ploaia, căderea apelor. Există o lege cu privire la felul în care se coboară un trăsnet pe pământ. Apropo de asta, legea asta încă noi nu înțelegem. Scriptura ne spune aici foarte clar, trăsnetul nu cade și nu se formează acele linii care le vedem noi la nimereală, ci are un anumit calcul. Poate într-o zi unul din voi va descoperi calculul ăsta. Peste toate astea, spune Iov, cea mai importantă descoperire este înțelepciunea, adică frica de Dumnezeu și depărtarea de rău. Ce înseamnă asta? La fundamentul științei este conceptul de cauză și de efect. Orice efect, orice lucru care îl vezi că se întâmplă, are o cauză, nu vine la nimereală. Ăsta, spune el, este începutul înțelepciunii. Orice faptă are consecință. Asta înseamnă frică de Dumnezeu. Dumnezeu a făcut lumea în așa fel încât omul nu scapă de propriile lui decizii. Ce ai semănat, vei secera. Ce ai făcut, vei recolta. Asta înseamnă să respecti, să te temi de Dumnezeu și de legile lui. Prima treaptă a înțelepciunii și a științei. Cam asta este, spune Iov, ceea ce înțelegem noi aici din măreția lui Dumnezeu. Din capitolul 38, Dumnezeu însă își continuă și povestește el, vorbind cu Iov, lucruri pe care pe noi ne depășeau. Erau toate acele lucruri care se puteau descoperi din ce a lăsat el să cunoaștem. Pe unele din ele, citind capitolul 38, 39 până la 41, bași de seamă că pe unele din lucrurile acelea noi deja le-am descoperit astăzi. Astăzi am putea răspunde la unele din întrebările la care Iov nu putea să răspundă atunci când Dumnezeu l-a întrebat. Unele le-am descoperit, altele încă nu. Unele nici nu ne imaginăm că am putea controla. Dumnezeu ne povestește ceva despre El și despre tainele creației Lui. Capitolele astea sunt aproape unice în toată Scriptura, 38, 39, 40, 41 din Iov, capitole când Dumnezeu însuși vorbește pe limba noastră limitată ceva din gândirea și din creația Lui. Felul Lui de a povesti a Lui Dumnezeu este în întrebări, întrebări care sunt menite să ne facă să înțelegem peste toate un mare adevăr, să înțelegem că nu prea înțelegem nimic, să înțelegem că suntem prea mici ca să ne înfoim în pene așa de tare. Dumnezeu vorbește lui Iov despre începutul creației, capitolul 38, și El spune, să știi, toate lucrurile au fost făcute cu măsură, cu calcul. Și întreabă pe Iov, înțelegi matematica care guvernează universul? Înțelegi forțele care fac pământul stabil? Înțelegi temeliile pământului și piatra din capul unghiului? Adică înțelegi tu cine susține cu adevărat creația asta? Fraza asta, piatra din capul unghiului, din capitolul 38, nu este luată la nimereală. Fraza asta este una profetică. Este frază folosită de profeții Vechiului Testament atunci când au scris ei. Piatra lepădată de zidari a ajuns să fie piatra din capul unghiului. Despre ce vorbeau ei atunci? Peste sute și sute de ani, Duhul Sfânt, care a șoptit scrierea Noului Testament, lămurește prorocia asta prin Apostolul Pavel și spune, piatra aceea neglijată și lepădată de oameni este Iisus Hristos. El este piatra din capul unghiului, piatra de bază. Iar aici Iov ne spune clar că ceea ce susține creația este piatra aceea din capul unghiului, adică Iisus Hristos. El susține creația pe care o vezi în jur. Dumnezeu vorbește aici despre stele care cântă, care fac muzică. Spune, ai fost tu acolo când stelele care se nășteau au izbucnit în cântări de bucurie? Stele care cântă. În zilele noastre, acum anii ăștia, NASA a descoperit că stelele transmit un fel de muzică, nu muzică care se propagă așa cum e aici, unde ai nevoie de aer să se propage, în vid nu se poate propaga sunetul, dar muzică care se propagă prin vibrații electromagnetice, care se transmit în vid. Procesul ăsta de înregistrare al muzicii cu care se ocupă NASA astăzi se numește seismologie stelară. Dumnezeu ne-a șoptit ceva din asta acum câteva mii de ani în cartea lui Iov. Apoi Dumnezeu ne spune ceva despre prima creație de pe pământ, apa, oceanele, marea. Știți, în Geneza 1:1, chiar la început, era scris că pământul era pustiu și gol și acoperit în întregime de apă, până când Dumnezeu a separat apa de apă și a născut continentele. Aici, în capitolul 38 din Iov, Dumnezeu îl întreabă pe Iov, știi cum am pus eu limitele apei? Înțelegi cum am separat-o? Ce o face să nu acopere din nou totul? Îl întreabă Dumnezeu pe Iov. Astăzi avem oarecare înțelegere cu privire la asta, cu privire la mișcarea apelor, cu privire la atracția lunii care creează ridicarea și coborârea nivelului mării. Sunt întrebări aici ale lui Dumnezeu la care astăzi am putea spune, da, am ajuns să știm ceva despre asta. Când Dumnezeu l-a întrebat pe Iov, știi asta, știi asta, știi asta, tot ce putea el răspunde atunci este nu. Astăzi știm unele și foarte multe încă nu le știm. Dumnezeu ne întreabă și îl întreabă pe Iov, ați coborât vreodată la izvoarele mărilor, în temelia adâncurilor? Azi am putea spune, am coborât ceva, dar nu chiar până acolo, într-o oarecare măsură. Ne întreabă, știi cum se formează lumina? Știi exact cum se mișcă lumina? Asta este ceva care încă nu pricepem complet, deși am învățat să manipulăm lumina și să facem din ea un laser. Nu știm încă mare lucru cu privire la lumină, știm ceva despre viteza ei. Dar despre întuneric, întreabă Dumnezeu, știi? Știi unde se duce întunericul, unde e locuința lui? Cum adică unde e locuința întunericului? Noi știm că întunericul de fapt nu există, este doar lipsa luminii, zicem noi. Asta este o prostie destul de grosolană și așa gândeam până am calculat, până am băgat de seamă acele găuri negre din univers, unde gravitația unor corpuri cerești care sunt atât de dense, gravitația lor este atât de mare, încât lumina este pur și simplu înghițită, este oprită acolo și concentrația aceea de lumină devine de fapt o gaură de întuneric, ceva unde fizica normală se sfârșește și acolo începe ceva, o fizică și niște legi care nu există în restul universului. Aia e casa întunericului, cum spune lui Dumnezeu, lui Iov aici. Casa întunericului și casa luminii. Ne întreabă Dumnezeu în capitolul ăsta, în 38 din Iov, când începe el să-și descrie ceva din creația lui și din felul lui de a gândi. Ne întreabă, ai cuprins vreodată pământul cu privirea? Te-ai uitat vreodată la pământ de din afara lui? Iov nici nu înțelege despre ce vorbește Dumnezeu aici. Pentru că Dumnezeu descria o poză, așa cum o înțelegem noi astăzi, dintr-un satelit. Descria pământul așa cum îl vezi de din afara lui, din satelit. Astăzi noi suntem într-un timp așa binecuvântat. Astăzi putem să spunem, am cuprins pământul întreg, l-am fotografiat de din afară. Și dacă tot a ajuns aici, Dumnezeu apoi ne întreabă, dacă tot vrei să vezi pământul din afara lui și în întregimea lui, știi legile cerului, adică ale universului? Și ca să înțelegem despre ce vorbește, el ne spune, uite, de exemplu, poți dezlega legăturile alea care ține planetele alea care formează găinușa sau ursul mare sau ursul mic, care le ține împreună, aproape una de alta. Poți dezlega legăturile alea între ele? Adică ești în stare să schimbi formula care țin stelele între ele și să schimbi mersul lor? Ești în stare să schimbi mersul lor? Spune aici chiar mai mult de atât. Ești în stare să înțelegi efectul pe care stelele și constelațiile le au pe Pământ? Noi de sute și de mii și mii de ani vorbim despre efectul care, norocul care ne-l dă constelația asta și constelația, suntem născuți în zodia și în zodia, cumva avem o senzație că stelele alea afectează ceva de aici. Biblia ne spune în Iov, înțelegi felul în care afectează constelațiile mersul lucrurilor pe Pământ? A, știm că există o legătură între ceea ce se întâmplă în cosmos și ce se întâmplă pe Pământ, dar nu știm exact cum. În toate întrebările astea, Dumnezeu ne spune nouă, dacă ați privi în jur și ați vedea ce înțelegeți și ce nu înțelegeți încă, poate că atunci ați vedea ceva din ce este Dumnezeu cu adevărat. În Romani 1 este scris că ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, cum adică ce se poate cunoaște? Adică ce a lăsat Dumnezeu din imensitatea infinită a Lui, să știm noi ceva, ce a vrut El să putem noi cunoaște, spune, se poate descoperi în natura din jur dacă te uiți cu băgare de seamă, adică dacă faci știință. Apoi Dumnezeu îi îndreaptă privirile lui Iov către creația care are viață aici pe pământ și întreabă pe el și ne întreabă pe noi, știi cum sunt făcute toate animalele? Știi cum se nasc, cum se dezvoltă, cum de au obiceiurile pe care le au, ce le motivează? Înțelegi cum de unele sunt mai inteligente decât altele? Cum de unele sunt mai capabile decât altele? Azi am putea spune, unele din aceste lucruri le înțelegem cât de cât, altele absolut deloc. Iov, săracul, la un moment dat încearcă să oprească tirada asta și spune, nu mai înțeleg nimic, îmi pun mâna la gură, nu m-am gândit la toate astea, nici nu le-am văzut, dar mi-e să le înțeleg. Dar Dumnezeu nu lasă așa cu una cu două, stai nițele, îi spune Dumnezeu, dacă tot crezi că ești așa de grozav, uite ce să facem atunci. Eu am să fiu elevul, zice Dumnezeu, și tu să treci la tablă și învață-mă tu pe mine. Uite, ca să te ajut, că nu știi de unde să încep să mă înveți, am să încep să te întreb eu. Eu te întreb și tu să mă înveți, spune Dumnezeu. Vrei să fii tu Dumnezeu pentru o vreme, îl întreabă. Vrei să te încinci tu cu puterea mea? Vrei să oprești răul? Vrei tu să promovezi binele? Ești în stare să ai poziția asta? Ești în stare să iei cârma universului în mâinile tale? Pentru că omul în prostia și în mândria lui are adeseori impresia că știe mai bine decât Dumnezeu. Îmi aduc aminte de un film film destul de stupid, în care Dumnezeu îi dădea puteri nelimitate unui om care avea impresia că el poate să facă lucrurile mai bine. Și i-a zis omului, uite cum e, 24 de ore ai puterea lui Dumnezeu, poți să faci orice vrei să faci. Și în primul minut, computerul omului a sunat, primea e-mails, adică primea rugăciuni. Orice rugăciune apărea ca un e-mail acolo. S-a oprit omul să vadă cam ce rugăciuni primește. Și erau cam 10 milioane pe oră. Și a început nebunește să citească, nu putea să facă față. Toată lumea vroia lucruri contrare unele altora. Unul vroia ploaie, dar altul vroia în același timp uscat. Unul vroia cald, altul vroia rece. Sute de milioane de oameni vroiau să câștige a doua zi la loto. Și omul în disperare asta a catalogat toate dorințele alea de la loto într-un loc și a răspuns deodată la toate acele sute de milioane, da, câștigați la loto. Și a doua zi a apărut în ziar faptul că sute de milioane de oameni înjurau norocul pe care l-au avut. Câștigaseră toți la loto și câștigul s-a împărțit la sute de milioane și fiecare a căpătat un cent. Nu le-a convenit deloc cum a răspuns Dumnezeu la asta. Cam în situația asta îl pune Dumnezeu pe Iov. Spune, zice Dumnezeu, spune-mi, poți să guvernezi toate ființele de pe pământ? Poți să le supui? Aici este nițel de gândit. Pentru că porunca inițială dată de Dumnezeu lui Adam era exact asta, să stăpânești pământul, să-l guvernezi și să supui toate lucrurile. Dar omul căzut în păcat a mers din prostie în prostie și unde trebuia să ajungă de mult, încă nu a ajuns. În capitolul 41 și 42, Dumnezeu continuă învățătura asta și dialogul ăsta cu Iov și vorbește despre o ființă aparte, două capitole din cartea asta despre o ființă numită Leviatan. Și îl descrie în detalii, îl descrie cum e construit fizic, ce are în interiorul lui, ce fel de motivație are în el, ce forță formidabilă are în el, ce mândrie are în dihania asta descrisă acolo. Și îți dai seama din ceea ce vorbește, că vorbește despre un animal feroce, un animal al oceanelor. Un animal care astăzi este extinct, a dispărut. Un fel de dragon de mare, ceva cu care cei din timpul lui Iov erau deja obișnuiți, erau cunoscători, știau de el. La noi aici, în Oregon, în fața acvariului mare de la Newport, este replica unui animal prins în ocean acum 30 de ani în timpul unei furtuni foarte mari. S-a lovit de elicea unui vapor mare de tot și a fost rănit sau ceva și a plutit până la mal sau l-au prins, l-au găsit. Un fel de dinozaur de ocean, ceva așa aproape de 8-10 metri, o dihanie despre care în cărțile astea de evoluție este scris că a dispărut de pe pământ acum 80 de milioane de ani. Se numește Cronosaurus quinlandricus. Și nimeni nu înțelege de unde a apărut animalul ăla cu 30 de ani la suprafață aici, în carne și oase, și nimeni nu înțelege dacă mai sunt și altele ca el pe undeva pe dedesubt. Taine de-a lui Dumnezeu care câteodată apar chiar în timpul nostru. Și la sfârșitul acestei mici lecții de creaționism, Iov, dintr-o dată, se transformă. Iov se schimbă brusc și se schimbă total. Cum de se schimbă Iov așa de brusc? Poate o lecție de creaționism să te schimbe atât de brusc? Nu poate. Și Iov însă explică cum de se schimbă. Și el spune, până acum urechea mea auzind vorbindu-se despre tine. Dar acum ochiul meu te-a văzut și acum îmi este scârbă de mine și mă plec în țărână și în cenușă. Și aici stă deosebirea dintre un om care știe ceva despre Dumnezeu, a auzit ceva, are păreri, își dă cu părerea sau filozofează despre posibilitatea unui Dumnezeu, diferența între el și un om care a experimentat relația cu Dumnezeu. Unul care, cum spune Iov, l-a văzut. Când omul ajunge cu adevărat în prezența lui Dumnezeu, nu doar în prezența învățăturilor despre Dumnezeu, atunci cu el se întâmplă ceva absolut șocant. Cu noi toți se întâmplă ceva șocant într-o experiență ca asta. Ne lepădăm de noi înșine. Ne dispare mândria, aroganța, ne dispare prostia și stupiditatea cu care am trăit o viață. Ne punem mâna la gură. Rămânem cu gura căscată. Ne plecăm, adică îl recunoaștem pe Dumnezeu dintr-o dată ca stăpân și ca domn. Ne plecăm, cum zice Iov, în pulbere și în cenușă. Și aici, în capitolul ăsta și în locul ăsta unde a ajuns Iov, este țelul și capătul tunelului în care era Iov și în care suntem fiecare. Aici este ținta unde Dumnezeu dorea să-l ducă pe Iov și dorește să ne ducă pe fiecare dintre noi. Și aici, la capătul ăsta, este de-abia începutul unei noi vieți, o viață cu Dumnezeu și o viață sub stăpânirea lui Dumnezeu. Aici, la capătul ăsta, un om bun și neprihănit ca Iov, de-abia aici devine un om al lui Dumnezeu. Cam aici caută Dumnezeu să ne ducă pe fiecare din noi, mai bun, mai rei, mai cum se cade, mai ticăloși, mai blânzi, mai deștepți, mai tântălei, pe fiecare dintre noi. Încearcă să ne ducă în ziua asta lui Iov, în capitolul ăsta lui Iov, pe genunchi. Încearcă să ne pună pe genunchi. Dar cum încearcă să ne pună pe genunchi? Nu încearcă să ne pună pe genunchi, nu distruși, așa cum cade un om pe genunchi distrus, fără speranță, care este pus pe genunchi ca în fața unei ghilotine, ci încearcă să ne pune pe genunchi înmărmuriți de bucurie și de speranțe în fața frumuseții și în fața bunătății lui Dumnezeu. Asta, experiența asta, căderea asta pe genunchi, scârbirea asta de sine însuși și descoperirea lui Dumnezeu se numește în Scriptură naștere din nou. Atunci când în noi apare acel fiu care și-a regăsit tatăl, acel om care l-a regăsit cu adevărat pe Dumnezeu. Pentru ca să ajungem aici, Dumnezeu ne dă în viață bucurii și necazuri. Ne dă râsete și lacrimi, doar ajungem în capitolul ăsta, doar ajungem pe genunchi, doar ajungem aici unde l-a ajuns Iov. Ne dă râsete, lacrimi, ne dă câștiguri și pierderi, ne dă dureri nepraznice și ne dă victorii. Doar vom înlocui ceea ce am auzit despre el cu el, cu realitatea lui. Și aici, la capătul studiului ăsta al nostru, care a durat atâta și atâta timp, aici este și nădejdea mea pentru fiecare din voi. Pentru voi care ați petrecut câtva timp în trecerea asta prin cartea lui Iov, o carte plină de misterii și descoperiri. Nădejdea că nu vă veți opri doar la ce ați auzit, ci îl veți căuta și îl veți găsi cu adevărat pe Tatăl vostru, pe Mântuitorul vostru și pe Dumnezeul vostru. Și cumva atunci să rămână al vostru până când veți fi în brațele Lui, cumva să veți experiența aceea pe care a avut-o Toma, care deși a stat în prezența lui Iisus câțiva ani buni de zile, de-abia la o săptămână după învierea lui Hristos, a experimentat ceea ce experimentează Iov la sfârșitul cărții lui, a căzut pe genunchi și a spus: Domnul meu și Dumnezeul meu. Aici a vrut Dumnezeu să-l ducă pe Toma, aici a vrut Dumnezeu să-l ducă pe Iov, aici m-a dus Dumnezeu și pe mine într-o zi și nădejdea mea că nici unul din voi să nu scape locul ăsta. Facă Dumnezeu să ajungeți toți în locul acela unde într-o zi Iov a ajuns. Amin.